Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterari ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Mġdijt nselmilkom nil-għakum għattilet program minn din s-sensila. Din s-sensila xtaqtu kol ninkludi x-nies akademiċi, apparti n-nies li ġejjin mill-kamp tal-letteratura li x-bladu jubita xejn, u kol edin naraw issa anki diversi zazax u mux li edin jgħatu l-kontribut tagħhom f'dan il-qasam. Persuna li probabilment ħafna mis-semmija tagħna jafu ukoll minħabba l-kidba tiegħu, speċjalment dawk li segwu il-ġurnali huwa Andre De Battista, akademiku, jaħdem hawnhekk fl-Università, fl-International Institute for Baroque Studies, però jinteressa ruħu anki f'dak kollu li qed jiġri f'pajjiżna u nistgħu ngħidu kollu veranka li jistudja l-istudji Maltin, jagħti kontribut hemmhekk importanti u nafu koll li anki jiġili kien hawn anki fuq Campus FM veranki ix-xandar minn fuq dan dal-istazzjon. Għandi lista twila ta' kontributi u punti Andre li anki nixtieq li nqajjem hawnhekk, però nħobb nagħmel din mistoqsija, mhix mistoqsija akademika, imma dejjem nħobb nipprova niskopri dak li jkun x'kienu dak lejun li xorob minnhom, minn fejn beda, x'ħeġġu li jibda.
Naħseb żewġ affarijiet, jiġifieri minn l-ewwel nett kont ix-xhur tiegħek kont meta kont sar meta kont tifel. Għattajt ħafna ħin ma' nannit u ma' kien iħduna kullum kien, ġuri madwar Malta kollha. Naħseb inti ddur Malta ma tistax ma tistaqsix l-istorja wara dak il-bini x'ġara. U anki ġifieri bħal kull persuna ġifieri li għandu esperjenza ma' nannit jirrakkuntaw l-istejjer, inti tinteressa ruħek f'dawn l-istejjer, tfittex il-kuntesta dal l-istejjer iktar quddiem. U minn hemm isu bdiet l-imħabba lejn l-istorja, lejn dak li qed jiġri, lejn Malta wkoll, lejn l-istudji fuq Malta. U l-iskola, naħseb l-iskola kelli għalliema li kienu jinkoraġġuna, kien jinkoraġġuna mhux biex naqraw anke biex niktbu.
Fejn kont skola?
Min kont sejt Martin's College, Swatter. Kien għalliema tas-suġġetti kollha ġifieri nista' ngħid, kienu jinkoraġġuna biex nirċerkaw, nistaqsu, mill-mistoqsijiet tagħna dejjem nirfinawhom biex naqraw, u naħseb dan għadhom huma ż-żewġ isu ż-żewġ pilastri li jgħinuni u li nibqa' grat lejhom tul ħajti kollha.
Inti taħdem kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż, jiena xogħlijiet tiegħek bil-Malti, xogħlijiet bl-Ingliż. Bħal dejjem ngħidu vera li hemm il-vantaġġ bl-Ingliż għax tilħaq forsi anki udjenzi oħrajn u forsi anki udjenzi barranin, ma nafx. L-esperjenza tiegħek dwar dan.
Naħseb inħobb tiktab bit ngħid kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż. Bl-Ingliż tilħaq udjenza iktar wiesa, però naħseb bil-Malti huwa importanti wkoll li mhux biss niktbu u nirriċerkaw l-istorja tagħna ma kien niktbuha bil-lingwa tagħna wkoll. Il-Malti huwa lingwa hija lingwa rikka, hija lingwa li tik mod kif tesprimi ruħek mod fid-dettall, m'għandna xejn inqas mill-Ingliż, jiġifieri veru li ħafna pereżempju kolba ta' teorija jsibhom l-Ingliż ma sibhomx bil-Malti, però ma jfissirx li bil-Malti ma nistgħux nesprimu ruħna, anzi naħseb huwa importanti li nitkellmu dwar l-istorja tagħna, li niktbu dwar l-istorja tagħna u anke bil-lingwa tagħna stess, jiġifieri. Naħseb għal-bidu ovvjament bdejt bl-Ingliż u kien hemm dik il-perċezzjoni li qisu bil-Malti forsi ħadd tkun żvantaġġat, però ma ħossux dak l-iżvantaġġ naħseb hemm il-Malti huwa lingwa rikka ħafna. U forsi xi kultant nibżgħu niktbu ċertu offert bil-Malti, però fil-verità meta tibda tesprimi ruħek bil-Malti ssib li huwa daqs kull lingwa oħra.
Xi ħaġa wkoll li napprezza f'Andre huwa l-fatt li ma jdejqx ħanajtek jikteb f'paper, jikteb fi ktieb, imma anki fil-gazzetti li nafu aktar x'kwarta wara li tixtriha mhux bil-forsi ż-żomma u vera. Fi programmi f'kotba tal-festi ġifieri il-medja li inti tuża anke biex twassal il-messaġġ huma varji u forsi mhux dejjem impoġġuhom fl-istess livell taf xi tnejn.
Ekku, għalhekk naħseb li mill-lat akademiku huwa tajjeb li tikteb il-papers, Pero mux bizzejet, ġifiri jina għalija li tkun investejt. L-istat ovvijament jinvesti f'kull student, fl-edukazzjoni ta' kull student, fl-edukazzjoni universitarja. Li mbagħad tikteb u tikkomunika biss għall-udjenza akademika biss mhux biżejjed f'opinjoni tiegħi. Naħseb irridu nikkomunikaw. Nemmen li l-akademja mhix xi ħaġa li għandha tina laqfija nifisa, nemmen li hemm rilevanza fuq kwalunkwe studju, u nemmen li għandna nikkomunikaw dal-istudju, nemmen li għandna nikkomunikaw dak li nirriċerkaw. Jekk ma nikkomunikawx dak li nirriċerkaw allura xorna tista tajt huwa limitat ħafna. U allura ma nsib l-ebda problema la niktab bil-matla bl-Ingliża fuq ġurnali laqas pubblikazzjonijiet iktar akademiċi.
Ovvjament il-forma ma mbagħad.
Ekku l-forma tibdel. Ma tistax l-usu tal-lingwaġġ, tal-lingwa jitbiddel, il-proċess ukoll jitbiddel ġifieri artiklu għalkemm ikun hemm ċertu ħsieb fih u ċertu riċerka fih, imma forsi artiklu tilbu ftit sigħat, ovvjament studju fit-tul jieħu ħafna iktar żmien. Ma ngħidli huma naħseb huma importanti u fil-verità ngħidli huma jagħtuk sodisfazzjoni differenti.
Andrea, l-istat tiegħek hija twila mhux ħażin ukoll. Forsi nixtieq titkellimna ftit anke dwar ir-riċerka li għamilt fit-teżijiet tiegħek għaliex dawk huma importanti ukoll u vera u kif taqbad tgħid minnhom anke tista' tieħu l-persuna fejn qiegħed x'inhu x'pożizzjoni għandu lejn ir-riċerka.
Ekku, ir-riċerka bdiet l-ewwel teżi li kont ktibt kienet fuq l-istil ta' komunikazzjoni ta' Edifin Akademi Domintov. U naħseb hemmhekk bdejt l-interess tiegħi fil-personaġġi tal-politika Maltija.
Mbagħad konna anke rajna xekk kapitlu ktieb.
Mbagħad dwar Mintov dwar Edifin Akademi, it-teżi kont ippubblikajta bħala kapitlu fi ktieb, u mbagħad ovvjament approfondixxejt ir-riċerka tiegħi fuq iż-żewġ karattri. Fuq Edifin Akademi kont ktibt kont kapitlu fi ktieb li kont l-editur tiegħu int li jiffokat dwar il-ħajja politika tiegħu. Il-kuntest ta' din il-ħajja politika tiegħu x'ofna drabi aħna għandna din l-idea li Malta fjord del mondo, Malta fiċ-ċentru, però fil-verità Malta qiegħda f'dinja ferm ikbar u l-karattri politiċi Maltin jissawru minn din l-idea. Mentu fuq wkoll personaġġ interessanti importanti u anke jiġifieri tħalt fil-kuntest ta' żminu. U fil-xhur li ġejjin ħajħroġ ukoll kapitlu fi ktieb ieħor dwar il-kidba tiegħu. Ħafna drabi aħna nitkellmu anke fl-istudju li kont għamel titkellem dwar Mintov u l-mod kif jikkomunika. Ma jikkomunika fil-diskors. U ħafna drabi nifokaw fuq Mintov bħala l-oratur.
L-oratur.
Issa Mintov però kien ukoll kittib. U interessanti il-kitba tiegħu.
Jiena naħseb l-Ingliża ħejjer mill-Malti
fil-ħin. U kien jikteb l-Ingliż. L-artikli li hemm bil-Malti kienu kollha traduzzjoni ta' artikli li kiteb oriġinarjament bl-Ingliż, Ingliż impeccabbli. Ingliż li jorqod fil-ħam il-ħaj ukoll, ġifieri ovvjament meta kien jitkellem id-diskorsi tiegħu kienu jkunu spontanji, kienu jkunu ġieli ġifieri kien daħħal frażijiet vulgari, ġifieri kien
populista
fil-diskors tiegħu. Il-kitba tiegħu hija aktar fina, però ma jfissirx li ma tniggis. U naraw ġifieri naraw ħafna affarijiet, naraw kif pereżempju biex jattakka, ma ċertament jipprova jolqot il-ċertu element, il-Knisja, l-Imperu Ingliż. Anki snin wara li da ma bqawx forza politika f'Malta, ġifieri huwa interessanti anki li naraw il-kidba ta' bniedem. Parti jekk imbagħad hemm personaġġi oħra, ġifieri Mabel Strickland. Li
kanna xorti naħdmu xi ħaġa fuqha wkoll u vera.
U l-kuntest tagħha wkoll interessanti għax hi ħafna drabi aħna nfukaw fuqha bħala persuna, però anki hi kellha viżjoni għal Malta, viżjoni li mar naċċiex ġifieri li ċertament fejn tidħol il-viżjoni politika tagħha ma tiegħi mar naċċiex. Però hija persuna li ta' min ukoll ħares leha u ġifieri u kien ta' pjaċir li anke naħdem fuq dak il-kapitlu. Hemm ukoll ġifieri personaġġi oħra li huma interessanti u episodi oħra tal-istorja interessanti. Għafna bakla fussalt biex namal il-masters, jemmek konti fukajt fuq periodu, fuq aspet ċewe ħanajdu għek kompletament differenti il-politika barranija ta' Malta. U anki jemmek ċertu kapitli minn dal-istudju ġew pubblikati, wieħed minnhom kapitlu dwar il-politika barranija ta' Malta fis-sebgħinijiet, ġiri bqajna ġifi fuq dik l-era ta' minn tuf imma hawnhekk il-relazzjoni tiegħu ma' pajjiżi oħra. Mhux kif jarawha il-Maltin imma kif kienu jaraw għal-barranin. Ġiri minn dokumenti li nsabu barra minn Malta. Minn arkivi ovvjament barra minn Malta.
Eżempju inti ma ddejjax tuża dal-Wikileaks fir-riċerka tiegħek dik interessanti.
Ja naħseb il-Wikileaks il-verità kienu ovvjament minn lat etiku u minn lat
kien hemm issue.
Hemm issue kbira. Ġifieri però ovvjament qed taħdem fuq teżi dwar il-perjodu ta' Malta war li daħlet fliju. U joħorġ il-Wikileaks huwa barka. Għax ta' waħda għandek da' dokumenti, da' kollu li qed jiġi minn wara l-kwinti, u inti għandek aċċess għalih, u aċċess għalih minn fuq il-kompjuter tiegħek li hija xi ħaġa li kull riċerkatur ir-riċerka tiegħek żgur tieħu żvolta jekk tiġi waqt li tkun qed tagħmel ir-riċerka. U ovvjament itina spunt, itina mod kif nara dak li qed jiġi minn wara x-xeni. Il-dokumenti għalhekk joġbuni, għax il-dokumenti tuna dak li aħna ma narawx. Pereżempju, wieħed mill-istudji li qed naħdem fuq għandu jidher fix-xhur li ġejjin huwa dwar il-Malta Summit, il-famuż Bush Gorbachev Summit. F'għandek il-medja qed tajt u l-gazzetti qegħdin jgħidu isma' dan huwa summit ta' era ġdida, summit ta' paċi, eċetera. U wara l-kwinti, qed jitkellmu fuq offerti iktar importanti, jitkellmu fuq l-ekonomija, qed jitkellmu fuq il-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet għadha maqsuma. Qegħdin jgħidu li forsi ma qbillix il-Ġermanja tingħaqad dana biss sena qabel ma eventualment tingħaqad. Jiġifieri dak li qed jiġi minn wara tara
xenarju totalment differenti minn dak li qed tara.
Ekku, naħseb għall-istudji tistudji għall-politika naħseb hija xi ħaġa interessanti li wħed jgħid.
Kif jibdew Andre daw l-istudji minn ideat, ħolm, teoriji, immaġinazzjoni għaliex kultant anke biex tagħżel suġġett, ara kemm hawn possibiltajiet u truf.
Għana jgħidu hekk, xi kultant tkun qed taqra sentenza, tkun qed taqra ktieb, u kun hemm sentenza fiha. U dik is-sentenza tixgħallek mit-telf bozza f'moħħok. U tibda taħdem fuqha, tibda tirriċerka, tibda taqra law, taqra lem, u minn hawn minn hemm jorod xi ħaġa. Interess fil-personaġġi ġifieri għalija, ovvjament qed ifina kadam kien il-Prim Ministru ta' Tfulit, ġifieri għandi 32 sena, ġifieri niftakru Prim Ministru. Però personaġġi oħra Mabel Strickland, Don Mintoff kienu l-personaġġi ta' żmien innanniet kważi nismagħhom jitkellmu dwar.
Ma tismax fuqhom ta' ċerta età. Ekku.
Kważi jiena ħarestura rid isek tkun trid tiskopri id-dinja li ssawru fiha dawk li kien hemm qablek. Wieħed mill-ġurnal li nikteb fih, it-Times kien il-proġett tista' ta' familja Strickland, ġifieri, tkun trid tara l-kuntest. Il-kursi ta' naħseb hija importanti, naħseb li sbaħ ħaġa li nistgħu nagħtu nagħlmu tfal hija l-kursità. Għax jekk m'hemmx il-kursità ma jtwilek xejn. Il-kursità ġellek tiskopri, ġellek tfittex, ġellek taqra, sab minn hemm jibda jiena bniedem.
Mhux kultant forsi bla ma nkunu pessimisti, forsi anke l-istudenti tagħna hawnhekk università tqum din l-issue vera kemm din l-kursità qiegħda hemm. Jew jekk kull sempliċement qed titgħallem xi ħaġa gattent pace minn xi ħadd ieħor.
Ekku, li tqajjem interess huwa importanti. Issa ovvjament jekk tiġi wkoll minn persuna, jekk persuna tkun persuna ma jimpurta minn xejn li ma tinteressa xogħol li ma taqrax, huwa diffiċli ħafna. Però nemmen li x-xogħol ta' università mhux li jgħallem mod tradizzjonali, imma li qajjem il-kursità, li qajjem l-interess. Wara kollox ir-riċerka qatt ma tibda mix-xejn, dejjem tibda minn dak li kunu bnew qablek u mbagħad inti tipprova żżid magħhom essenzjalment hija konverzazzjoni bejn dawk li jagħmlu r-riċerka qablek, dawk li ħajġu warajk u inti isek hija tfinnhom toħloq tipprova tagħmel xi ħaġa.
Ekku. Andre xi ħaġa interessanti wkoll il-kummenti tiegħek fuq is-soċjetà, preferat mill-artikli kmissier żball. ma nax kienx derbara minn Malta korraġini, demelejs of Malta social division, se kien artiklu b'saħħtu ħafna anke li jipprovi analizza s-soċjetà tagħna. Di xi ħaġa inti tħobb tagħmilha wkoll fil-gazzetti, fl-artikli tiegħek, kontinwament anke tipprova tinterpreta, veru, il-Malti tal-lum insomma fid-dinja globalizzata.
Ekku, naħseb jien dejjem tpeżżani l-idea li Malta hija maqtuha għalija. U di xi kultant kien hemm żmien fej kellna dil-perċezzjoni li naraw il-Malta ma narawx il-Malta fil-kuntesti iktar wiesa, fil-kuntest Ewropew, fil-kuntest Mediterrani, fil-kuntest globali. U allura jinteressani li analizza l-Malta, s-soċjetà Malta kif dak li qed jiġi madwar din imma kif dak li qed jiġi lokalment. Malta għandna karatteristiċi li ma jinsabux biss Malta, ovvjament aħna nħossuhom, ma pereżempju għandek id-diviżjoni il-partiġanizmu sfrenat, di ma narawx biss Malta naraw anke pereżempju f'pajjiżi fil-Karibew, f'Ċipru.
Għaw minn jgħajta xaħna żgħar minn dan il-fenomenu.
Ħafna drabi il-fatt li aħna ċkejknin għandu għandha effett fuq il-soċjetà Maltija, però iktar u iktar hemm bżonn proprju għax aħna ċkejknin li nagħmlu din l-analiżi u nkunu naqra introspettivi għax importanti li nagħmlu aħna għalina, ġifieri il-kontribut tal-barranin huwa ovvjament xi ħaġa li tgħinna, imma importanti wkoll anke aħna għalina nagħmlu din l-analiżi. Dikha kienet waħda mill-gumnizzieri li semmejt kienet paper li kontajt ma' kollega tiegħi, Dr. Jean-Claude Cacchia, konna tajnija l-Università ta' Cardiff, u kienet intlaqat tajjeb anki proprju mħabba l-periodu li kienet ngħatat. Di konna tajnija fl-2018, tiġur propju wara liġi tas-sostinata Daphne Caruana Galizia, u kien hemmhekk ħafna mistoqsijiet mill-panel barra.
Jagħmilek mistoqsija antipatika. Meta wieħed jikteb anke dit-tip ta' analiżi, forsi ma nafx ċi kull poplu jkun hemm min jikkritikak u jarak forsi antipajjiżek li speċi inti qed tmur barra minn Malta u x-xewwex kontra pajjiżek stess. Fis-sens fl-akkademja kemm hemm lokal din it-tip ta' x'naqbad ngħidlu. Ta' studji vis-a-vis dan nazzjonaliżmu fint ħa ngħidlu hekk x'naqbad insejħlu.
Naħseb hawn Maltin stess li meta tikteb f'Malta stess u jgħaddu ċertu kummenti.
Għax biżejjed tara l-blogs ukoll.
Ġifieri hija ħasra għall-bidu kien jaffettwawni u naħseb iktar milli jaffettwaw li iktar jaffettwaw il-ta' madwari, ġifieri familjari, eċetera li jarawhom forsi ma jħedux gosbihom. Hija ħasra però ovvjament l-ar ħaġa hija l-indifferenza lej pajjiżek. Naħseb dik hija l-iktar ħaġa li tagħmel qajp il-pajjiż u li twaqgħal pajjiż ċajt. Meta tkun indifferenti lej pajjiżek, li tagħmel analiżi għal dwar is-soċjetà li tgħix fiha. Biex tipprova tifhem is-soċjetà li tgħix fiha mhix xi ħaġa li tmur kontra l-pajjiż, anzi hija xi ħaġa li tmur favur il-pajjiż li hija li tipprova tgħin il-pajjiż. Il-problema ta' Malta hija mhux min jagħmel din it-tip ta' xogħol imma li hawn ftit wies li jippruvaw jagħmlu din l-analiżi introspettiva. Jiena m'għandix interessi partiġani, ġifieri nitlaq minn dak il-punt, interess partiġan m'għandix l-akkademja toġobni propju għax tmur lil-lin minn dawn minn dawn dibattiti partiġani.
Ma tħoss li forma ta' bajis għandna l-koll. Ejja nkunu sqajna mal-art.
Naħseb kulħadd għandu bajis minħabba ovvjament it-trobbija, minħabba fejn ikun ġej, minħabba l-ideoloġija, minħabba twemmin, dan dejjem ħajkun hemm. Ġifieri anke il-mod kif qed iħares lejn l-istorja. Ej, pereżempju m'iniex Marxista, ma nistax inħares lejn l-istorja plenti ideoloġika Marxista. Però ma jfissirx li m'hemmx post għal din tip ta' analiżi. Ma jfissirx li m'hemmx post għal dialogu, għax finalment dak li suppost għandha tkun l-akkademja, dak u suppost li għandha jkun id-dibattitu pubbliku dialogu. L-iktar persuna importanti mhux dak li jkteb, imma huwa dak li qed jaqra. U l-iktar ħaġa li tagħti sodisfazzjoni huwa meta persuna tipprova titħolli fi dialogu miegħek. Jiena ġifieri ma nippretendix u ma nistennix u ċert li mhux kulħadd jaqbel miegħek, jew mal-mod kif nikteb, jew ma dak li ngħid. Naħseb l-unika ħaġa li għandna nistenna hija r-rispett. Li kun hemm dialogu deċenti li kunem dialogu minnar tajjir, xwara kollox, aħna ma nintlux fit tajjir, għal-qasina ma najjax.
Andre, fost l-aħħar xogħol tiegħek ukoll kellek kapitlu interessanti u importanti ħafna anki fi ktieb dwar is-7 Ġunju. Kellimna ftit dwar.
Ekku, is-7 Ġunju ovvjament is-sena kien hemm mit-sena li qed mit-sena mill-ġrajjiet tas-7 Ġunju. U hemm dan il-ktieb l-editur tiegħu kien professur Henry Frendo u ma' kontributuri oħra rajna bejn wieħed u ieħor ħadna aspetti differenti biex ngħidu hekk ta' din il-ġrajja tas-7 Ġunju. Il-professur Paul Bartolo ħa l-aspett ekonomiku, Dr. Charles Shire bħal aspett tal-identità, Dr. Tonio Borch ħa l-aspett tal-liġi u professur Frendo ħa il-kuntest in ġenerali, jħat il-kuntest internazzjonali. Għax fl-1919 kellek dan il-movement madwar id-dinja kollha madwar l-Imperu Britanniku kollu li qed jitlob iktar, qed jitlob xi ħaġa aħjar.
Punt li ninsew ħafna drabi. Ħafna drabi naraw l-istorja tagħna iżolata.
Huwa interessanti fl-1919 l-Imperu Britanniku kien fil-quċċata tiegħu. Kien bħala art, kien bħala nies li kienu jaqgħu taħt il-kuruna, kien fil-quċċata tiegħu. Però madwar id-dinja kollha, jiġifieri mhux biss kellek fl-Indja kellek il-problemi, kellek fl-Eġittu, fil-Vat Nofsani, ma dawn huma pajjiżi postijiet biex nagħidu għaddim kienu problematiċi, ma kif pajjiżi inqas problematiċi f'ġibiltà, per eżempju, l-iktar kolonja leali lejn il-kuruna. Għandek il-bidu, għandek il-nies ta' ġibiltà jibgħatu rappreżentanza Londra, illi aħna nixtiequ xi ħaġa aħjar, nixtiequ rappreżentanza fil- Jiġifieri huwa importanti għax meta wieħed jara l-istorja ta' Malta f'dal-kuntest. Naħseb narrikkixxu l-istorja ta' Malta, mhux ma naqsu xejn minnanzi.
Issa f'dak il-każ, Andre, kif taħdem? Għaliex naħseb iktar għandek sorsi sekondarji milli primarji u xek ikkoraġini, kif jinħadem studju bħal dak?
Jiena dejjem nipprova naqgħet it-tnej is-studju is-sorsi sekondarji is-sorsi primarji. F'dal-każ is-sorsi sekondarji huma iktar importanti fis-sens li ħajajdulek l-avvenimenti, huwa possibbli li tanalizza dawn l-avvenimenti bluża ta' sorsi primari.
U trid tara ħafna nassu biex tagħmel kitba bħal dak.
Ma qari dejjem huwa pjaċir allura. Imma sorsi primari mbagħad jitlu pereżempju fid-dokumenti, il-Kostituzzjoni tal-Irlanda, pereżempju, il-Declaration of Independence, x'tajt fiha. Hemmhekk dawn id-dokumenti, dawn is-sorsi ituna mod kif aħna nħarsu u nanalizzaw il-ġrajjiet, l-immaġni, l-immaġni, il-posters, kien jisir dak iż-żmien, il-propaganda, il-mapep. Aħna drabi nimmaġinaw l-imperu Ingliż bil-mappa tad-dinja bil-kulur aħmar. Però l-iktar ħaġa importanti mhux il-kulur aħmar, imma dawk il-linji bej portu ieħor, għax l-Imperu Ingliż ma kienx bis-sartijiet, l-Imperu Ingliż kienu kollu rrotot fuq il-baħar. Jiġri hemmhekk dawk jieħdu dak huwa sors interessanti li jgħinu anke fir-riċerka.
U l-internet jgħin ħafna llum ukoll.
Ekku, l-internet jgħin ħafna jgħinu l-librariji u anki li tmur ġifi research visit jina dak kontihom ukoll priorità naħseb jgħinu ma. Hemm ħafna sorsi.
Jekk kont taf xi tfittex hemm irħan li nikkoreġi fi truħi wkoll. Għaliex mhux kollox huwa tajjeb u mhux kull man sibu fuq l-internet se joffrilek bil-fors l-istampa tajba.
Ekku.
Ġifieri. Naf ukoll dun semmu għadin għalkemm ma tantx għandna ħin, inti wkoll anki spiss tagħmel reċensjonijiet ta' kotba kemm mhux hekk frivisti lokali u kif ukoll internazzjonali.
Ekku, ir-reċensjonijiet huma mod kif wieħed jitgħallem dwar ir-riċerka li qed issir. U li wieħed ukoll jenalizza, u naħseb ukoll li nkomplu ngħinu il-miqet jipublika, il-miqet jikteb biex jama speċi pubblicità li kodba tiegħu. Jien naħseb f'Malta għandna bżonn ħafna, mhux biss għax joħroġ prodott, għandna prodott tajjeb ħafna Malta u l-prodott ħin kollu qed jittieb, imma għandna wkoll nitkellmu dwar il-kotba li għandna Malta, nitkellmu dwar il-prodott li għandna Malta u nappoġġjaw il-prodott li qed joħroġ minn Malta. Malta ma ninsax is-suq huwa żgħir. Ġifieri meta kif tmur barra tagħti papers barra dejjem trid tieħu case study, dejjem trid tqabbel Malta ma' pajjiż ieħor. Jiġifieri jekk ma nemmnux aħna fil-prodott tagħna stess, jekk ma nippromovux il-prodott tagħna stess, jekk ma konniex l-ispazji, il-prodott ovvjament mhux ħajjieħu l-attenzjoni li ħaqqu.
Is-siba għax hawn min jgħid li f'Malta impossibbli tagħmel reċensjoni ta' ċerta kritika lix l-awturi jippretendu t-tifħir. Is-siba din inti fil-każ tiegħek?
Le, ġifieri jekk hemm ktieb u jiena ma jirqotnix, naħseb.
Se tgħidha.
Se ngħidha jew inkella ma naħseb li ma nagħmel xi reċensjoni. Ġifieri naf xi tfisser li tagħmel riċerka, naf xi tfisser naf it-tbatija li tidħol fiha, naf ix-xogħol li hemm, u naf però li l-istili u l-modi ta' kif qed jagħmel riċerka mhumiex għal kulħadd. Ġifieri forsi stili adottaw tur partikolari mhux l-istil tiegħi, ma jfissirx li ma jfissirx mhux prodott tajjeb, nipprova kun prudenti.
Rrid insemmi wkoll Andre forsi anki nagħlaq dal pont li inti anki ma tiddejjaqx anki li taqsam dak li taf ngħidlek jew li tħoss jew li tkun qed tħoss dak il-mument anki fuq sorsi oħrajn bħal Facebook pereżempju minkejja kollox jiġri tħoss anki dal-bżonn ta' komunikazzjoni x'naqbad ngħidlu.
Naħseb jekk qed jara il-rwol ta' akademiku mhux li jingħalaq fl-uffiċċju mhux li jingħalaq fil-klassi huwa li joffri xi ħaġa minn dak li tgħallem, minn dak li ta' ħadd ieħor wara kollox, u jipprova joffri l-analiżi tiegħu. Naħseb huwa importanti li wieħed jitkellem, li wieħed dejjem bi prudenza u dejjem b'rispett, dik hija naħseb il-fundamenta kollox, ma naħseb huwa importanti li wieħed jesprimi ruħu dwar dak li dwar is-soċjetà, dwar dak li qegħdin esperjenza u dwar dak li qed jiġri.
Ħanifqu hawnhekk, grazzi ħafna Andre, kienet nofsija li naħseb tajnikom ftit truf mill-ħajja ngħidlek ta' akademiku, wieħed anki jista' jsib iktar informazzjoni anki fil-website li huwa għandu li anki tista' twassalkom anki permezz ta' diversi links għal dawn ix-xogħlijiet. Grazzi ħafna lil Andre De Battista, ringrazzja wkoll il-reden Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Emergenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.